ብዓመቱ ብናይ ኣውሮጳውያን ኣቆፃፅራ ሰለስተ ግንቦት ዝኽበር ነፃነት ፕረስ ዓለም ሎም መዓንቲ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ፅልኢትን ተፃብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸብሮ በዓል ዝተረኣየ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ፀብፃባት ኣለው ገብረበድን ክቕርቦም እዩ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለምለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ፀብጻብ ገና ሓሙሽተ ወርሒ ዘቑፀረ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆሎ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ምውሳኽ ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መልእኽቲ መንግስትታት ንሚድያ ንምቁፅፃር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ዒላማ ይኾኑ። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋኣትን ፍርሕን ኣብ ዙርያ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መፅቃዕቲ እዩ ይብሉ።
Journalists really on the front lines of holding governments accountable and providing transparency what is happening to people's
መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለው ጋዜጠኛታት እዮም። ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብኡቢሉ ግዕዚና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ምውሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ። ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍኣ ዓፈንቲ ገሊአን እየን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብሰለስተ ነጥቢ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኤስያ ነፃነት ፕረስ ዓምቢቡላ ናይ ዝነበረት ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርቴ ፕረስ ክፅላእ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚት ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕለር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት።
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post bail.
Aftam zahalfa 14 tawarih enta darina mengis Philippines ablilena 11 khisatata aribullo. Awish tikhlit tawarih 8 gize wahasat hize. Awish tahamush somunat klit gize taasire. Hade gize dma abqaydi atenere. Izi zariyo neger enta hallowe nazanat press futsun kam zteshershara iyu.
ብመሰረት ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ብሓፈሻ ግን ኣተሓሕዛ ሚድያ ጽቡቕ ሽም ዝነበረን ሃገራት ኣተሓሕዘአን የንቈልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነጻነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣተሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢደም ኣለዉ። መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነፃነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስርሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም። ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለምለኸ መዓልቲ ፕረስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ምስ ተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ። ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን መጺኦም ንሚድያ ነፃ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተኣጊደን እየን ነይረን። ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተፈቲሖም እዮም። ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነፃነት ፕረስ ዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ። ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶት ዜናታት ዓብዪ ስግኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመእሎ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ስግኣት ደቂኖም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
Media establishments and citizen journalists need to seize the current enabling environment and use their voices and pen with ethical consideration.
ትካላት ሚድያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህው ድምፆምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። መኽፋት ሃዋህው ሚድያ نجيغا حبريتا نمسحفاح نايتس المدرن ناي حاسوس زينان مسالت كيخوون كنرقاقس عدلنا يمزبالو إتيبياويت كازيت إنيا تساد على لما ناي ميدا هزبيني النت إن عابي يخييد سلزلو ننس عالنت برس عبحادقا كيو دقا غالك كبر كمزلو تزارب